Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Sean todos y todas bienvenidos a este programa de divulgación cultural A Todo Está Nos Libros. Un programa donde cada vez que nos achegamos pues a fin de semana o algún que otro rato de lecer, queremos que aproveiten muy bien ese tiempo. Para nos, o mejor xeito de aproveitar o tiempo es siempre cun bo libro nas mans, con ese compañero pues inseparable que nos enriquece de múltiples formas. Y pues nesta tarefa de recomendar lectura andamos nela pues dende hai xa moitos anos e sempre contamos coa colaboura inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. E hoxe temos xa a agardar outro lado do fío telefónico dende a Biblioteca Central Rialeda de Perillo o noso compañeiro Uxío Pedreira. Uxío, boa tarde, benvido.
Boas tardes, moitas gracias.
Bueno, como sempre, comezamos recomendando boa lectura, bos libros para os máis novos da casa. Nesta ocasión, público infantil, verdade?
Sí, hoxe traemos un libro recomendado a partir dos 10 anos, Os Peloteiros, de Patricia Mayo, un libro publicado hai relativamente pouco por Galaxia, con ilustracións estupendas de Dani Padrón, que habrá que un libro así destos relativamente curto, de 150 páxinas, que, bueno, pues é unha pequena xoia, ¿no? Narra a historia dos peloteiros, un clube de fútbol que se pode definir como o peor clube da historia, sendo optimistas, ¿no?
Sendo optimistas.
Sí, sí, digo aquí que, bueno, son 7 rapaces e entón, pues, bueno, atópanse nunha situación difícil para sacar un partido adiante e a partir de aí, bueno, pues comeza a historia, xa digo, moi divertida, que remata dun xeito que non vou desvelar. Pero bueno, nestas 100 e pico páxinas, a verdade é que podemos ter momentos, xa digo, de moitísima satisfacción, unha historia moi ben levada por Patricia Mayo, e que, bueno, as ilustracións de Dani Padrón pues son un complemento magnífico.
Pois unha historia seguramente para disfrutar, principalmente, verdade?
Sí, é unha historia que temos en Rialeda. Muy bien. Sempre digo que, bueno, as miñas suxestións son eso, portas abertas, ¿no? Que a todos os que nos están a escoitar, os lectores, as lectoras en potencia, pues que eso, que pasen polas bibliotecas de Oleiros, que sempre atoparán un libro, ou un DVD, un CD para eles e para elas, porque, bueno, hai milleiros vacíos, ¿no?
Muy bien.
Entón, as miñas son eso, simplemente portas abertas.
Perfecto, pues temos xa a primeira recomendación, Os Peloteiros, para o público a partir de 10 anos, e agora tócanos recomendar un libro para esta fin de semana, pois, ou para outro rato, ao noso público adulto, a elas e eles. Que lles podemos recomendar, Uxío?
Pues mira, hoxe trae unha novela negra en galego, Beleza Vermella, de Arancha Porzabales, Santomé, que, bueno, que é unha funcionaria da Xunta, e que, bueno, tamén escribe novela, e esta foi unha das obras que comentamos recentemente nas tertulias literarias que temos aquí en Rialeda, ¿no? É unha novela negra que, a verdade que a min gustoume, narra unha historia que pode nos parecer moi próxima, e é que aparece en Santiago de Compostela unha nena morta nun chalé, nunha organización, e a partir de aí pues, comeza esta historia que está investigada por un policía e pola súa axudante. É unha historia, digamos, negra, se dicen, unha novela de intriga e misterio nunha contorna que nos resulta próxima, porque, bueno, todo o mundo ten ido algunha vez a Santiago, todo o mundo coñece tamén os concellos do arredor, ¿no? Ela mesmo, Arancha Portavales, di que ela vive nunha urbanización moi próxima a Santiago e que, bueno, pues que este mundo foi o que ela empregou para situar esta novela de intriga, ¿no?
Ese é o marco, vamos.
Sí, sí, sí. Digamos que a nena aparece morta nun contexto como se fora unha instalación artística, é sobriña dunha artista nomeada, e, bueno, pues ela, Arancha Portavales, fabula e falla con todo que é o mundillo máis próximo, a familia como núcleo, ¿no? Como algo tamén conflitivo, ¿no? E pues traza unha narración que, bueno, pues que nos trae, digamos, o máis negro do que pode ser o mundo familiar, e pues tamén nos pode retrotraer a acontecimentos máis ou menos recentes, pois tamén no propio Santiago, tamén dunha nena morta en os anos, e, bueno, pois que ela mesmo tamén coñece xente que trataba os pais da nena asasinada, non? O caso é que unha radiografía social, unha radiografía, digamos, dunha sociedade que nos parece moi lonxana, pero que está aquí, non? Ou a historia sitúase nunha familia de clase máis ou menos acomodada. Uh-huh. Ela di que pues, sempre asociamos o horror á marxinalidade, pero que realmente está en todas as partes, ¿no? Ali onde miremos, ¿no? E, bueno, pues, ela cita, xe digo, esta organización na que ela vive, e a vez pues, nos vai levando a través dese policía que tamén ten os seus puntos escuros, e que, bueno, pues, son historias que nos traen algo próximo, que nos traen algo non por coñecido menos interesante e tamén menos grave, ¿no? Uh-huh. Eso é unha radiografía social interesa, digo, que ten a súa calidade ben levada, unha narración de 350 páxinas, que a verdade é que creo que, como está desenvolta dun xeito bastante áxil, creo que aos lectores pois lles vai interesar. Son capítulos máis ou menos curtos, cun ritmo alto, uh-huh. e que nos levan a unha conclusión que, bueno, pode parecer máis ou menos sorprendente, e que, bueno, a mín dame a idea, cando estaba lendo, de que tamén podía dar lugar a unha serie de televisión, ¿no? Uh-huh. Porque é un relato que se presta
da xogo,
a que vamos. Un guionista ou unha guionista pues, poda traballar con estes textos e que poda dar lugar eso, pues, por suposto, a unha película ou mesmo a unha serie. Así que traigo aquí esta aportación, Beleza Vermella, de Arantxa Portavales, porque creo que un libro así que paga pena para este comezo de verán que temos agora.
Perfecto. E onde podemos atopar esta Beleza Vermella? En que biblioteca?
Agora mesmo está en Rialeda, Santa Cruz e Nós.
Perfecto. Rialeda, Santa Cruz e Nós. E precisamente, falando de Nós, aló, hoxe aún hai un contacontos e imagino que a vindeira semana un montón máis de actividades, non? Nas nosas bibliotecas.
Sí, mira, hoxe, por exemplo, as 6:30 en Nós está Iván Davila con Contos de Trasnos e Megallos. Ainda había prazas onte cando falei coa colega de Nós.
Ah, perfecto.
En Lorbe, a 6:30 da tarde, o xoves 26, vai estar Solidaridade Internacional de Galicia, con Irene Nos Andes. Tamén había prazas. Aquí en Realeda, o xoves 26, temos debuxando con Area, unha actividade para maiores de 6 anos, como as anteriores, con Marcos Escudero. Aí xa está o cupo cuberto. E ese xoves 26, tamén nas Torres, ás 20 horas, vanse presentar dous libros de Xurxo Mares, Donde se vive bailando el agua, que vai estar acompañado o autor de María Cotelo, que é escritora. Uh-huh. E vai ser unha actividade onde, digamos que, eles van ir alternando a presentación dos libros con lembranzas, con xogos e con cancións. O sea, xoves 26, ás 20 horas, no Teatro As Torres de Santa Cruz.
Uh-huh. Perfecto. Pois, Uxío, se non hai así mis cousas que comentar máis actividades, pois si...
Disculpa, sí, a interrupción.
Adiante.
Brevemente as tertulias, que seguimos xa no tramo final.
Xa casi rematando, non?
Efectivamente, ¿no? Rematan a primeiros de xuño. Uh-huh. Aquí en Rialeda imos leer Unha educación, de Tara Westover, e Lo que queda de luz, de Tessa Hadley. E despois en Santa Cruz, Os dous de sempre, de Castelao, e El reflejo de las palabras, de Kader Abdolal. Uh-huh. Así que, bueno, seguimos funcionando. Estou agora mesmo consultando o blog das Bibliotecas Doleiros, que sempre lle digo aos nosos ouvintes que lle boten un ollo. Hai aquí unha lembranza de Domingo Villar, recentemente falecido, por desgraza, un escritor estupendo que estivera no seu día aquí tamén en Rialeda dando unha charla, que nos deixou libros como Ollos de Auga ou A Praia dos Afogados ou Último Barco. Son historias do inspector Leo Caldas, un escritor, xa digo, que pasou pola literatura dun xeito breve, pero un xeito moi fermoso e con moitísima calidade, así que vai unha lembranza para él, porque foi unha auténtica desgracia estes días, ¿no?
Sí.
E temos, bueno, pues, diversos socios tamén aí no blog, así que, bueno, a todos aqueles que nos están a escoitar, que nos consulten, porque en tempo real sabese a actividade das bibliotecas e o que temos en cada momento nunha delas.
E as nosas recomendacións, que xa están subidas tamén.
Efectivamente, sí, as recomendacións que facemos aquí semanalmente tamén aparecen no blog.
Perfecto, pois se che parece, Uxío, volvemos a lembrar os títulos que recomendamos hoxe para que os nosos ointes volos pidan despois e xa despedimos.
Moi ben, para os máis novos, un libro de Patricia Mayo, Os Peloteiros, publicado por Galaxia, e tamén na mesma editorial, Beleza Vermella, unha novela de intriga e misterio de Arancha Portavales Santomé.
Perfecto, pois Uxío, moitísimas grazas por estas recomendacións, pola información e nada, quedamos xa emprazados para vindeiros os programas, de acordo?
De acordo, moitas grazas e boa fin de semana.
Boa fin de semana, chao, dica logo.